Hæstvirtur innanríkisráðherra Ólöf Nordal svarar andsvör.
Hæstvirtur forseti, það liggur fyrir að svona okkar staða þegar litið til allra Norðurlandana er veikburða þegar kemur einnig til sekta. Noregur er áberandi hæstur í innheimtu hlutfalli. Við höfðum að sjálfsögðu hliðsjón af löggjöf Norðurlandana eins og gjarnan er þegar við vorum að fara yfir þetta málasvið. Og það var til umræðu í vinnslu þessa frumvarps að fara leið Norðmanna að fullu og vera með launa af drátt. Og það skýrir auðvitað þennan mikla árangur hjá þeim að það er gert þannig þar. Það var hins vegar niðurstaðan að það var að þessu stigi var þetta það viðurhluta mikil breyting á því að hleypa kerfinum að svo maður segja inn í laun manna að mér þóttu minnst og kosti ekki hægt að þessu stigi að ganga svo langt. Það er gert í tengslu við meðlag og þetta er mjög vant með fara úrræði og mér finnst að það þurfi þá að skoða það mjög heildstætt hvenær þetta á að gerast og hvenær ekki, en þetta er að sannarlega úrræða sem er fyrir hendi og það er sjálfsagt fyrir menna velta því fyrir sér og ég hvað getur verið að nefndin vilja gera það. En mín neyðurstaf var svo að þessu stigi þá væri það býsna langt gengið, minnstu kosti að sinni, en það er aldrei að vita hvað mann gerir til lengri tíma, en við verðum hins vegar að horfast í augu við það að þessi slælega niðurstaði í innheimtu sekta er ekki nógu góð og setur líka mikið þrýsting á vararefsingu og þar sem að vandinn er ærin fyrir með þann mikla fjöldi sem býða afplánunar. En það verður samt að horfa á prinsipið en ekki vararefsinguna, þá ættu menn bara að laga hana sko, en verður að horfa á prinsipið um það hvort það sé rétt að fara inn í launmanna og það er bara mat og það var metið svo að þessu stíga gerði ekki.
Háttvirtur 8. þingmaður